je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Kancelarija Navalnog svrstana među teroriste i ekstremiste u Rusiji, evropski komesar za proširenje u maju na Zapadnom Balkanu, desetine poginulih u Izraelu u nesreći na vjerskom festivalu, više od 430 osoba uhapšenih zbog napada na američki Kapitol 6. januara. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta uoči još jednog pandemijskog ljeta kažu turistički radnici u Crnoj Gori. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Izvanredno interesovanje, ali jedna mala zapažnja, jedan mali skup ili ne znam bilo što da krene ponovo ta pandemija, da skočimo, da brojimo da ljeli sve pa da uvodim i ostavimo bez posla.
U susret još jednom pravoslavnom Uskrsu za vrijeme pandemije ponovo je otvoreno pitanje koliki je rizik pričešća vjernika u crkvama. Epidemiolog iz Srbije Predrag Đurić.
Korištenje istih predmeta koje koriste više ljudi se mogu naći tragovi pljuvački koji se mogu da sadrže ne samo ove viruse, nego značajan broj drugih mikroorganizama koje se mogu prenijeti, u svakom slučaju nosi rizik.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski zakon protiv ekstremizma prvi se put pojavio u knjigama 2002. godine. Od tada je proširen i koristi se protiv sve većih grupa ljudi i organizacija vjerskih grupa, satiričnih videozapisa, prijevoda Biblije sada i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja, Alekseja Navalnog. Najnovije vijesti iz Rusije kažu da su regionalne kancelarije za kampanju zatvorenog ruskog opozicionog političara Alekseja Navalnog stavljene na spisak organizacija koje se bave terorizmom i ekstremizmom. Aleksej Navalni pojavio se na sudu iz zatvora izbrijene glave i suvog lica i optužio Vladimira Putina da je pokušao da vlada Rusijom zauvijek i da mu je stalo samo do vezivanja za vlast. To je prvo pojavljivanje opozicionog političara u javnosti nakon pokretanja dvojpogodišnje kazne zatvora, što se smatra kaznom kao posljedicom njegove žestoke kritike Kremlja. Navalni se obratio putem video veze i bio veoma oštar u svom izlaganju. Predsjednik Putin je kralj koji je nagrekao je, koji je pljačkao narod i oduzimao Rusima budućnost. Ruse su pretvorili u robove.
Milioni ljudi već glasno govore o tome jer je to već sasvim očigledno. Ovih 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Kruna mu pada preko ušiju. Na televiziji su tone laži. Postoji naravno ogromno lično bogatstvo. Potrošili smo milijarde dolara od prihoda od nafte i gasa, a naša zemlja nastavlja da zaostaje i propada svake godine. Nije iznenađujuće što su se svi poznati ekonomisti ruskog porekla ujedinili i pišu pismo u kojima govore da bi posljednje godine trebalo nazvati izgubljenom decenijom. I tako je. Zapravo, ne trebaju mi ekonomisti da to shvatim.
Zaokret ruskih vlasti ka zakonu o ekstremizmu u njihovoj višegodišnjoj borbi sa Navalnim ponovo je ovo pitanje doveo u fokus grupa za zaštitu prava i pravnih eksperata, koji kažu da je to sveobuhvatno dvosmislena, vjerovatno dizajnirana mreža koja se koristi protiv bilo koga ko se smatra prijetnjom iz bilo kojeg razloga. Šta više, sam zakon istovremeno propisuje ono što se kvalifikuje kao ekstremizam, mada ne definiše uopšte šta je to. Umjesto toga samo se navodi niz prekršaja koji bi spadali pod zakon, na primjer distribucija ekstremističkih materijala, priprema ekstremističkih djela i poticanje mržnje protiv vjerskih ili etničkih grupa. Lista također uključuje kritike vladinih zvaničnika i političara i u skorije vrijeme javno preispitivanje teritorijalnog integriteta Rusije. Antiekstremizam u Rusiji ima dva značenja, jedno pravno, drugo političko, rekao je Aleksandar Verhovski, dugogodišnji direktor centra SOVA. Od kada je prvi put usvojen prije 19 godina, rekao je on za Radio Slobodna Evropa, zakon se promijenio, bilo je puno amandmana i postao je znatno oštriji. Tokom godina Navalni i njegova antikorupcijska fondacija provodili su mnogo oštrih i propraćenih istraga o korupciji vlade usmjerenih na neke od Putinovih najbližih saveznika. Njegova do sada najpopularnija istraga, koja dokumentuje raskošni crnomorski ljetnikovac, navodno izgrađen za Putina, jedan je od najgledanijih videosnimaka na ruskom jeziku na YouTube-u. Problem sada, kako je rekao, nisu samo opasnosti od načina na koji je zakon definisan, nego spremnost vlasti da ga iskoristi protiv šire grupe ljudi, Navalnog i drugih. Posebno uoči parlamentarnih izbora zakazanih za jesen, gdje je rejting Jedinstvene Rusije na rekordno niskom nivou.
slobodnaevropa.org
Iz kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa u Srbiji povodom praznika poručuju da žele da izbjegnu scenario koji se desio u februaru tokom praznika Dan državnosti, kada je u Srbiji bila proglašena epidemiološka situacija. Međutim, tokom uskršnjih praznika se očekuje povećan broj vjernika u hramovima Srpske pravoslavne crkve na liturgijama, a crkva ni za vrijeme pandemije ne odustaje od pričašćivanja obreda prilikom kojeg vjernici dijele istu kašičicu. Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
RSS se obratio Srpskoj pravoslavnoj crkvi sa upitom kako će biti organizovane službe u crkvama tokom Uskrsa, da li je ograničen broj vernika koji mogu da prisustvuju liturgijama, te kako će se obavljati pričešće. Međutim, do zaključenja ovog priloga odgovor nismo dobili. Ljubomir Ranković, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće i radija Glas crkve Šabačke eparhije, rekao je za RSS da crkva i sveštenstvo preporučuju vernicima da se najstrože pridržavaju mera koje propisuju medicina i krizni štab, nošenja maski, potrebne distance, održavanja higijene ruku i vakcinacije.
Mi tako u našoj eparhiji Šabačkoj savjetujemo da sveštenici, pošto sada nije napolju hladno, da savjetuju sveštenici vernicima da se napuni crkva i kada se popuni prozor, kako propisuju mere, da narod stoji napolju. Stajati napolju je isto što stajati u hramu, pogotovo u crkvenoj porti, to je naša preporuka.
Srpska pravoslavna crkva, međutim, ne odstupa od pričašćivanja.
To je dvomilenijumska praksa crkve i imamo tu vernike u Šapcu, to je moje iskustvo. Ovi vernici koji dolaze i koji se pričešćuju svake nedelje, hvala Bogu, niko do sada od njih nije dobio koronu.
Nakon sednice kriznog štaba na kojoj je 28. aprila procenjivana epidemiološka situacija pred praznične događaje, Branislav Tiodorović, član ovog štaba i epidemiolog, izjavio je da se ne može govoriti o popuštanju epidemioloških mera. Želimo da izbegnemo onaj scenario koji se desio za Sretenje kada smo imali lepo vreme i nepoštovanje mera, što nas je dovelo do pogoršanja situacije. Možemo ga izbeći ako se ponašamo odgovorno, da proslavimo velike praznike, ali i poštujemo mere, poručio je Tiodorović. Lekarska komora Srbije apelovala je na građane da prvomajske i uskršnje praznike provedu sa podignutom svešću o prisustvu koronavirusa, da poštuju propisane mere i vakcinišu se. Epidemiolog Predrag Đurić upozorava da svako ponašanje koje nosi rizik od prenošenja virusa treba izbjegavati, navodeći da je rizik povezan sa ponašanjem, a ne praznicima. On za RS kaže da za verske obrede u zatvorenom prostoru važe sve mere kao za bilo koju aktivnost u zatvorenom prostoru.
Zatvoreni prostor, posebno ukoliko njemu boravi veći broj ljudi od dozvoljenog i ukoliko te ljudi ne održavaju distanciju i pri tome još ne koriste zaštitne maske, sa sobom nosi naravno značajan rizik.
Govoreći o obredu pričašćivanja, Đurić kaže da svuda u svetu postoje tradicionalni ili verski obredi koji imaju simbolično značenje za deo stanovništva, ali da su u 21. veku oni koji sprovode te obrede moraju prilagođavati dostignućima nauke.
Bez obzira koliko je ukorenjen neki postupak u delu stanovništva, to ukorenjenost ne znači da takav neki postupak ne treba izbjegavati koliko nosi sa sobom rizik. Korištenje istih predmeta koje koriste više ljudi, se mogu naći tragovi pljuvačke koji se bi mogu da sadrže ne samo ove virusne, nego značajan broj drugih mikroorganizama koje se mogu preneti, u svakom slučaju nosi rizik.
Sinod Grčke pravoslavne crkve je početkom aprila recimo donao odluku o pomeranju praznovanja Uskrsa na noć između 26. i 27. maja, do kada bi, kako su izrazili nadu, crkve mogle ponovo da budu otvorene. Umeđu vremenu je Grčka počela da ublažava mere zaključavanja koje važe od početka marta, ali se zadržava zabrana verskih službi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U protekli godinu dana granična policija Bosne i Hercegovine je otkrila 21 osobu koja krijumčari oružje. Bosna i Hercegovina je 2016. godine izradila strategiju u okviru koje je uspostavljena saradnja sa međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima kontrole malog oružja i lakog naoružanja. Prema izvještajima evropskih sigurnosnih agencija, Bosna i Hercegovina je apostrofirana kao jedan od izvora ilegalnih nabavke i trgovine oružjem. Mirna Sadiković.
Imate jedan kanal koji ide od prilike iz Albanije, Crne Gore preko istočne i zapadne Hercegovine u Hrvatsku odnosno Evropu. To radi Hrvati sa Srbima. Znači, faktički nije samo tamo duhan da se šveca i da se šveca žuto i bijelo šveca zi oružje. I mislim da je to najjači kanal koji ide od prilike iz Crne Gore preko onih divljih prelaza u Bileći i preko zapadne Hercegovine kad ovi druga ekipa preuzva za Hrvatsku i tako dalje.
Ovako za Radio Slobodna Evropa put krijumčarenja oružja objašnjava advokat Senad Dupovac koji posljednjih 15 godina pred sudovima u Bosni i Hercegovini brani osumnjičene za trgovinu oružjem. On je jedan od advokata u posljednjem slučaju pred sudom Bosne i Hercegovine u kojem su Edin Mehmedika, Haris Špago, Rifet Berković i Jasmir Mezetović osumnjičeni za neovlašteni promet oružjem, vojnom opremom te proizvodima dvojne namjene. Ove osobe su se ranije dovodile u vezu sa radikaliziranim osobama. Senad Dupovac kaže za Radio Slobodna Evropa kako su se momci sa oružjem pojavili još 2005. godine kada je bio aktuelan predmet Bektašević i drugi osumnjičeni za terorizam. Granična policija Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana otkrila je 11 kaznenih djela ilegalne trgovine oružjem i protiv 21 osobe nadležnim tužilaštvima uputila 9 izvještaja o počinjenju djela. Kazala je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica granične policije Franka Vican.
Možemo izdvojiti događaj na međunarodnom graničnom prijelazu Gradiška gdje je prilikom izlaza iz Bosne i Hercegovine kontrolirano motorno vozilo kojim je upravljao francuski državljanin. Pronađeni su i privremeno oduzeti različiti dijelovi oružja, optičkih nišana, olučenih cijevi nepoznatog kalibra, nosača optičkog nišana M76 i drugo.
Godinu ranije, 2019. tužilaštvima su upućeni izvještaji protiv 8 osoba zbog sumnje da je počinjeno 9 kaznenih djela u vezi sa nedopuštenim držanjem ili prometom oružja i streljiva. Pred sudom Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 mjeseci pokrenuta su 3 postupka u vezi sa trgovinom oružjem. Prema posljednjem izvještaju Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex od 19. aprila, na Zapadnom Balkanu detektovano je 100 ilegalnih graničnih prijelaza. To pogoduje i trgovcima oružjem, kaže profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Nedžad Korajlić.
Vrlo često se isti kanali koriste za trgovinu i ljudima i drugim robama kao i naoružanjem. Znači, lakše je već imate jednu uhodanu rutu i onda kroz nju samo provozite, odnosno trgujete sa robama koje su trenutno interesantne. Koliko se strategije u konačnici poštuju, koliko se ne primjenjuju, koliko se ne spuštaju na najniži nivo, koliko su agencije policijske motivirane da rade ne samo taj posao, nego bilo koji drugi posao zbog svog i ekonomskog standarda, pa imate graničnog policajca koji nema ni 1000 konačnih dolara platu, to je jedna stvarno, moram reći, mizerija za posao koji rade. Mora se posvetiti pažnja, znači, od statusnog dijela policajaca pa do svih drugih poboljšanja standarda u edukaciji, u oprimanju.
Prema izvještajima evropskih sigurnosnih agencija, Bosna i Hercegovina je apostrofirana kao jedan od izvora ilegalne nabavke i trgovine oružjem. Pokrenuto je pitanje ozbiljne zabrinutosti među zemljama članicama Evropske unije o cirkulaciji oružja porijeklom iz zemalja Zapadnog Balkana, a ministri zemalja ovog regiona pozvani su da učine više na području sprečavanja, proizvodnje i otkrivanja oružja, posebno putem graničnih kontrola i pojačane policijske saradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iako je Crna Gora dobila oznaku Safe Travels od Svjetskog savjeta za turizam i putovanja, a turistički radnici uvršteni u prioritetne grupe za vakcinaciju protiv koronavirusa, spora imunizacija i varljivost pandemije nagovještavaju najneizvjesniju turističku sezonu posljednjih par decenija. Više u prilogu Jasne Vukičević.
Svako zaključavanje zbog pandemije bi ove sezone bilo pogubno za crnogorski turizam, smatra predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović u oči još jednog neizvjesnog pandemijskog ljeta.
Izvanredno interes
svađe. Ali jedna mala nepažnja, jedan mali skup ili ne znam bilo što, da krene ponovo ta pandemija, da skočimo sa brojem oboljelih, sve pada u vodu i mi ostavimo bez posla.
Iako imunizacija nije obavezna, u interesu je svih turističkih zaposlenika da se vakcinišu, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja za Radio Slobodna Evropa.
Najmanje su tri razloga, zbog očuvanja sopstvenog zdravlja, zbog zdravstvene bezbjednosti svojih porodica, kao i zbog očekivanja gostiju, jer istraživanja pokazuju da će stranci boraviti isključivo na mjestima i u okruženju koja se percipiraju kao bezbjedna, a zaposleni u njima vakcinisani, navode iz ministarstva.
Nema podataka o tome koliko je zaposlenih u turizmu do sada vakcinisano na nivou zemlje. Kao suvlasnik hotelske kompanije Montenegro Stars Hotel Group, Radulović navodi da mu je cilj vakcinacija svih zaposlenih.
Pokušat ću tu ideju da sprovedem do kraja, da vakcinišem sve moje radnike, i ne samo njih, nego i porodice njihove, i da izađemo i da kažemo, evo, dođite kod nas, mi smo svi vakcinisali. Čak sam spremio bedževe na kojoj se napiše, ja sam vakcinisan.
U hotelskoj kompaniji Montenegro Stars Hotel Group od preko 400 radnika samo 5% njih ne želi da se vakciniše.
Niko ne može izgubiti posao kod mene, iako da primi vakcinu, ali može da promijeni poziciju radnu, jer nije pošteno ako nije primio vakcinu da radi sa ljudima koji su svi vakcinisani i da ih ugrožava kao takav. I vratno ću ja postići taj efekt da negdje kraja mjeseca juna mogu da kažem mi smo svi vakcinisani.
Podsjetimo, trenutno je samo putnicima iz susjednih država te Rusije, Bjelorusije, Ukrajine i Sjeverne Makedonije dozvoljen prelazak crnogorske granice bez PCR testa ili dokaza o vakcinaciji. U udruženju izdavalaca privatnog smještaja pozdravljaju otvorene granice Crne Gore prema zemljama regiona, ali i upozoravaju da turistima treba istovremeno prezentovati jasne protokole za sprječavanje širenja epidemije tokom sezone. Branka Đoganović.
Mi moramo na vrijeme da im javimo koji će to biti jasni protokoli da ne bi sa ovim otvorenim granicama oni stekli sliku da će kod nas biti prevelika gužva i da će se neće voditi računa o tom zdravstvenom faktoru. Tako da u suštini uporedo negdje trebalo bi sa ovim informacijama o otvorenim granicama da krenemo i sa jasnim protokolima koji će se morati poštovati kako bi se dobra epidemiološka situacija koju smo postigli zadržala i kad gosti dođu.
Privatni izdavaoci smještaja kažu da će njihovi turisti odabrati destinaciju za odmor u posljednji čas, a zavisi će od epidemiološke situacije, ali i uslova putovanja u njihovim zemljama, odnosno hoće li biti obavezan karantin ili PCR test pri povratku. Turisti sa zapada očekuju i odluku o takozvanoj zelenoj digitalnoj potvrdi. Sanja Marković iz Privredne komore pojašnjava da je to predlog Evropske komisije.
Digitalna zelena potvrda je dokaz da je osoba vakcinisana protiv bolesti COVID-19, da ima negativan rezultat testa ili da je osoba preboljela COVID-19. Dakle, digitalna zelena potvrda neće biti preduslov za slobodno kretanje stanovništva, već bi trebalo olakšati slobodno kretanje ljudi unutar Europske unije. Crna Gora treba bilateralnim odnosima pokušati dogovoriti otvaranje naših emitivnih tržišta prema Crnoj Gori i obezbijediti dovoljan broj i povoljnu cijenu PCR testova za naše turiste prilikom povratka u njihove zemlje.
Marković podsjeća da je krajem prošle godine Svjetski savjet za turizam i putovanja dodijelio Crnoj Gori međunarodnu oznaku za sigurna putovanja Safe Travels.
Do sada oko 90 privrednika Crne Gore ima pravo korištenja međunarodne oznake za sigurno putovanje Safe Travels, koje je Svjetski savjet za turizam i putovanje dodijelio Crnoj Gori. Oznaka Safe Travels putnicima omogućava da prepoznaju destinacije i kompanije širom svijeta koje su usvojile globalne standarde zdravstvene i higijenske zaštite i važan su preduslov za sigurno putovanje usred zdravstvene COVID krize.
Premijer Zdravko Krivokapić je izjavio da će do sredine juna biti vakcinisano oko 35% stanovništva. Za dostizanje kolektivnog imuniteta, prema podacima Ministarstva zdravlja, potrebno je da to uradi 50% građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Srpska kompanija Elektroserver DOO je 28. decembra 2020. godine od Regulatorne kancelarije za energetiku zatražila licencu da četiri opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na sjeveru Kosova snabdjeva električnom energijom. Međutim, zbog nefunkcionalnog savjeta te institucije, zahtjev te kompanije još uvijek nije razmotren, navode iz Regulatorne kancelarije za Radio Slobodna Evropa. Više Sandra Cvetković.
Savjet Regulatorne kancelarije za energetiku je nefunkcionalan od sredine decembra prošle godine. Savjet trenutno čine dva člana i oni prema zakonu ne mogu da donose odluke, navode iz Regulatorne kancelarije za energetiku za Radio Slobodna Evropa. Vlada Kosova je već raspisala konkurs za predsjednika i još dva člana tog savjeta, a nakon što je van snage stavljen konkurs koji je objavila prethodna vlada. Arben Đukaj, bivši direktor Kosovske energetske korporacije, ocenjuje da zahtjev srpske kompanije za dobijanje licence nije ozbiljen. On dovodi u pitanje period u kojem je zahtjev stigao nekoliko dana nakon što je Regulatorna kancelarija za energetiku ostala bez funkcionalnog borda. Đukaj dodaje da je zvanični Beograd u nekoliko navrata manipulisao registracijom ili aplikacijama za licenciranje srpskih kompanija. To nije slučajno, to je namjerno. Srbija neprestano manipulisala, očekivalo se postizanje sveobuhvatnog političkog sporazuma, pa da se onda podnese zahtjev za licencu. Smatram da je to neka vrsta kupovine vremena, navodi Đukaj. Ukoliko se taj zahtjev podnese u skladu sa kosovskim zakonima, to će biti kreativno rješenje za prevazilaženje ovog naslednog problema koji je ispolitizovan od kraja rata, navodi on. A iz Regulatorne kancelarije za energetiku tvrde da su svi zahtjevi podneti isključivo u skladu sa zakonima i pravilima koji su na snazi. Sporazum predviđa licenciranje kompanije na severu Kosova, ali to ne sprečava druge kompanije da se prijave za dozvolu za snabdevanje, navode iz Regulatorne agencije za energetiku. Kosovo i Srbija su 2013. godine u okviru dijaloga u Briselu postigli sporazum o energetici kojim je predviđeno osnivanje novog preduzeća pod nazivom Elektrosevera koje bi funkcionisalo u skladu sa kosovskim pravnim i regulatornim okvirom. Ovo novo preduzeće bi trebalo da vrši snabdevanje električnom energijom potrošača u četiri opštine na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Kompanija društvo Elektrosever DOO registrovano je 2018. godine pri Agenciji za registraciju preduzeća sa sedištem u Severnoj Mitrovici, a osnovna delatnost mu je trgovina električnom energijom. Mimoza Kusari Ljilja, šefica parlamentarne grupe pokreta Samoopredeljenje, inače vodeće partije u Skupštini Kosova, poručuje da svaka kompanija koja ispunjava uslove i kriterijume u skladu sa zakonima koji se primenjuju na Kosovu ima pravo da aplicira za snabdevanje energijom i ispostavu računa na severu Kosova. Sada da li će to biti ova ili ona kompanija, ostaje da se vidi u narednim danima ili nedeljama, kaže Kusari Ljilja. Bivši direktor Kosovske energetske korporacije Arben Đukaj ne očekuje da će licencirana kompanija rešiti problem oko dugova za utrošenu električnu energiju na severu Kosova. Meštani Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana od 99. godine ne plaćaju račune za struju. Procenjuje se da dug za utrošenu električnu energiju u opštinama na severu Kosova na godišnjem nivou iznosi oko 12 miliona evra. Od 99. do 2017. godine ovaj dug su paušalno plaćali građani Kosova iz ostalih opština južno od Ibra, tako što su im računi bili veći za 3,5%. Međutim, nakon brojnih žalbi, apelacioni sud je krajem 2017. godine odlučio da suspenduje ovu praksu jer je bila nezakonita. Osim što duguju 12 miliona evra godišnje za utrošenu električnu energiju, meštani opština sa severa Kosova od 99. godine ne izmiruju svoje obaveze ni kada je u pitanju plaćanje računa za potrošenu vodu, pa taj dug iznosi sada preko 15 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pretresom stana i kancelarije Rudija Giulianija, ličnog advokata prethodnog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, istraga o Trumpovim aktivnostima u Ukrajini ušla je u novu agresivnu fazu. Dok pojedini detalji istrage ukazuju da je interesovanje istražitelja šire od pitanja da li je prekršio zakon lobiranjem u ime ukrajinskih zvaničnika, pišu svetski mediji. Izvršenje naloga za pretres sa zaplenom mobilnih telefona i kompjutera je neobičan postupak protiv advokata, a posebno advokata bivšeg predsjednika, ističe New York Times, uz ocjenu da ovaj potez označava značajan razvoj događaja u dugoj istrazi protiv Giulianija, u kojoj se ispituju i neki ljudi i postupci koji su bili u središtu prvog procesa za Trumpov opoziv. Federalne službe su fokusirane na pitanje da li je Giuliani nelegalno lobirao u Trumpovoj administraciji 2019. godine u ime ukrajinskih zvaničnika i oligarha koji su mu pomagali u traženju prljavštine o Joe Bidenu dok je bio potpredsjednik Baracku Obami, a koji su iz svojih razloga tražili da se ukloni tadašnja američka ambasadorka u Kijevu koja je posle i smenjena. Pokušaj uticaja na vladu Sjedinjenih Država u ime stranih zvaničnika je federalni kriminalni čin, ako ta aktivnost nije prijavljena u Ministarstvu pravde, objašnjava New York Times. Mada nalozi za pretres nisu eksplicitna optužba. Njihovo sprovođenje, kako ističe list, pokazuje da je istraga ušla u novu agresivnu fazu, pošto za dobijanje naloga istražitelji moraju da ubede sudiju da imaju dovoljno razloga da veruju da je počinjen zločin i da će pretres dovesti do dokaza. Pretres Giulianijevog stana i kancelarije je novi znak da i posle Trumpovog izlaska iz Bele kuće istrage o mogućim nezakonitim radnjama pre i tokom njegovog boravka na funkciji nastavljaju da se razvijaju, dok lokalne i savezne vlasti istražuju članove užeg kruga bivšeg predsjednika, piše Washington Post. Dva Giulianijeva saradnika, emigranti rođeni u Sovjetskom savezu Lev Parnas i Igor Fruman, koji su optuženi za kršenje zakona o finansiranju kampanje 2019. pomogli su Giulianiju da se poveže sa bivšim ukrajinskim zvaničnicima, koji su tvrdili da se njihova zemlja, a ne Rusija, mešala u predsjedničke izbore 2016. i da je istraga ukrajinske vlade protiv Huntera Bidena ugašena pod sumnjivim okolnostima. Tokom većeg dela 2019. i 2020. godine, Giuliani je bio izvor velike nervoze u Ministarstvu pravde, navodi Washington Post, pozivajući se na bivše zvaničnike, pošto se postavljalo pitanje da li je radio za Trumpa ili za ukrajinske interese.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Inicijativi za bojkot društvenih medija koju su pokrenuli engleski fudbaleri pridružili su se i drugi sportovi, ragbi i kriket. Bojkot počinje 30. aprila u petak, a trajeće do ponedjeljka 3. maja, tokom kojih će sportske lige, klubovi i sami sportisti isključiti svoje profile na društvenim mrežama i neće objavljivati sadržaje. Zašto? Poslušajte komentar Zorana Pavića, sportskog novinara Lista Danas.
Pa u skladu sa primjerom iz Amerike, kada je baš ta sportska zajednica Afroamerikanaca reagovala posle tih smrti čudnih, sumnjivih, posle brutalnosti policije, akcija Black Lives Matter koja je bukvalno preplavila američku sportsku javnost je imala mnogo veći odjek nego da je to bilo bilo kojoj drugoj društvenoj zajednici. Sport ima veliki taj socijalni uticaj, ogromni broj ljudi ga prati, navijači su, a isto tako u Americi je, između ostalog, sport jedan od možda dva ili tri načina, ali svakako najmasovniji za izlazak iz geta Afroamerikanaca, i oni čine taj neki, uslovno rečeno, bogatiji sloj društva, te i njihov uticaj i popularnost mogu akciju da omasove. Slična stvar se dešava i u Engleskoj. U engleskom futbolu igra veliki broj futbolera afroporekla i do sad je bilo reakcija koje su bile pojedinačne. Na nekim utakmicama bilo i klečanja, dakle podržali su i američku akciju, skretali pažnju, inače su rigorozne kazne fudbalskim organizacijama, a i UEFA za tako nešto na samoj utakmici, dakle to su suspenzije i visoke novčane kazne. Jednostavno su htjeli da skrenu pažnju da su društvene mreže u tom smislu potpuno van kontrole, za razliku od mainstream medija, gde se tačno zna šta i kako se sme, a šta se ne sme reći, i da je ta politička korektnost mnogo zastupljenija na društvenim mrežama, posebno zato što garantuje anonimnost. Vjerojatno je bilo preterivanja i onda su vjerojatno neki pojedinci došli na tu ideju, mogući neki bivši igrači kao što je Thierry Henry, za koga vidim da je jedan od glasnogovornika protesta. Umeđu vremenu UEFA podržala tu akciju od danas popodne do ponedjeljka ujutru, dakle i ona će svoje naloge na društvenim mrežama privremeno ugasiti ili blokirati i moguće da oni na taj način skreću pažnju da se na društvenim mrežama uvede rigoroznija kontrola jedne takve stvari kao što je rasizam.
Više o bojkotu sportista, društvenih mreža i cijeli razgovor sa Zoranom Pavićem potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.